Салам, әзізлер! Ибадат мавзуғына бағышланан программамыза хош келдіңіз. Иса ресулләріне болан мәхри, сөйгісі себәплі, кетмесіннен өн олары тайынлады. Иса көзлеріні көгі дікіп, атасына шейлі үзленді. Эй, ата, пұрсат келді. Оғлың да шохратландырар ялы, оны шохратландыр. Чүнки сенің оңы берілінен әғлісіне ебеди яшайыш берсін дейіп, сен оғла бүтін адамзат үстіннен хәкімет бердің. Яхья хошхабары 17-ші бап 1-2-ші аят. Худай шохратландырмақ Хизраты Иса үчін өрен мұхым екені анық. Месих беліп кечен ебеди яшайыша болан ұмыт кішіні толғындырыяр. Шоның ялы Иса бүтін адамзат үстіннен хәкіметі әлі керізіп, төлік кеттіріян, берекетлері бүтін адамзата беріп біліяр. Және хем мүхем бұның ялы берекетлері ие болмайар. Нәм чүн дияңыз мі? Себәбі Иса бұның ялы берекетлері ашақта кеттірілен сөзлері көрі яшаян инсаллары беріяр. Әбеді яшайыш. Сені яңыз хақ Худайы ве сенің иберінің Иса Месихи танымақтыр. Яхья 17-ші бап 3-ші аят. Инсан ата ве оның оғлы хақта анық біліме ие болып, олар білен достылық арағатнашқылары өстірмәгі керек. Шейлілікті хер зады оларың назары білен қарамағы керек. Башқалар білен арағатнашықты болонда болса, оларың яқшы, оңайлы хасиетлеріне ермек керек. Худайың шохратландырылмағы адамларың ебеді яшайша ие болмағыннан ғоу екенені хем ол аңламағы мүхім. Әділ, шол мавзуғы Иса шейлі айдып кечер. Маңа тапшыран еші бір жай етмек білен сені ер юзінді шохратландырдым. Эй, ата, дүния дөрімізден өн хұзырыңда маңа болан шохрат білен инди, мені хұзырыңда шохратландыр. Яхья 17-ші бап 4-ші 5-ші аятлар. Бұндан дейреліннен соң Иса өн кияғдайына қайтмағыны сорайар. Хызматта нәхелі еңшілері етшеніні ятлап, Иса шейлі ибадат едіяр. Мен дүниеден маңа берен өз адамларыңа сенің адыңы танаттым. Олар сені кідір. Олары маңа сен бердің. Олар сенің сөзіңі тұттылар. Яхья 17-ші бап 6-ші аят. Иса хызматы доуамында Худайың адыны діңе шейлі бір айдып бөрмен, ол ресуллеріні бұ адың артында Худайың хасиетлеріні ве адамлары болан қатнашығыны көрмегіне ярдан берін. Ресуллер Худай хемді оғлының тұтан ері хақта біліме ие болдылар. Олар Исаның өвітлеріні хем өзлештірділер. Иса маңа тапшыран сөзлеріні олары еттірдім. Олар қабыл еттілер. Менің хақиқатымда сенден келендігіме білділер. Мені сенің иберендігіне иман еттілер. Соң Иса іздешлеріні ве бүтін адамзадың арасындағы тапавуды кетіріяр. Дүния үчін дәлді, маңа берен адамларың үчін ялбарыярын, чүнки олар сенікідір. Эй, мұқаддес ата, маңа беренлеріңі өз адың білен қора, олар да бізің ялы болсулар. Хелек әділмәлі адамнан башқа оларың еч бірі етмеді, олары сақладым. Йоханна 17-ші бап 9-ші 12-ші аятлар. Иса ибадат етмеге давам едіп, дүния олары егіренді. Олары дүниеден алмағы дәлді шейтанынан қорамағыны ділиярын. Менің бұ дүниеден болмайшым ялы, олар да бұ дүниеден дәлдірлер дейді. Ресуллер ве башқа шәгіртлер шейтан хүкім едіян инсани жемиетті өмірге чирерлер. Йөне олар бұ дүния ве залым ішлеріне қошылышмаслықлары керек. Әзізлер, әгер де сізді ибадат мәтәжілігі болса, бізі хабар йоллан. Біз сіз үчін ибадат едіяз, атларыңыз эфирі көй берілмейер. Ребіміздің мерхеметі яр болсын, хош сағаман болын.